VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening, Jumat 26 Februari 2021, bersama saya Madioni. Seperti biasa dari Washington DC, kami menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air. Di antaranya,
serangkaian kejahatan kereta api bawah tanah telah menyebabkan seorang warga New York memulai sebuah program untuk mengawal keamanan para pengguna kereta bawah tanah di lingkungannya.
Aktris pemeran utama dalam film Fatal, Hilary Swank, mengungkapkan bahwa dia telah mengembangkan keahlian baru selama masa pandemi.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 26 Februari bersama Lea Johannes. Korea Selatan menyuntikkan vaksin COVID-19 pertamanya kepada penghuni fasilitas-fasilitas perawatan jangka panjang hari Jumat dengan meluncurkan kampanye imunisasi massal yang diharapkan oleh otoritas kesehatan akan memulihkan keadaan ke semacam tingkat normal pada akhir tahun ini. Peluncuran vaksinasi ini berlangsung pada waktu yang penting bagi negara tersebut. Kemajuan yang dicapai negara itu dalam upayanya yang susah payah untuk mengatasi virus itu terhapus karena lonjakan pada musim dingin dan kini sedang berjuang untuk mengurangi guncangan ekonomi akibat pandemi yang menghancurkan lapangan kerja di sektor jasa. Vaksinasi dimulai tidak lama sebelum negara itu melaporkan 466 kasus baru virus corona, membuat totalnya menjadi 88.922, termasuk 1.585 kematian. Seorang warga negara Inggris dijatuhi hukuman 2 minggu penjara dan denda $1,000 atau $753 Jumat karena melanggar perintah karantina virus corona di Singapura. Nigel Ski adalah orang Inggris pertama yang dipenjara karena melanggar aturan penanggulangan virus corona di negara kota itu. Beberapa lainnya hanya dicabut izin kerja mereka dan diperintahkan membayar denda. Ski meninggalkan kamarnya di The Ritz-Carlton, Millenia, Singapura pada 3 kesempatan September lalu, menurut dokumen gugatan. Ia dilaporkan juga sering tidak mengenakan masker.
Inilah VOA Washington.
Aksi protes menentang kudeta militer kembali berlanjut Jumat di berbagai penjuru Myanmar, meskipun semakin banyak intimidasi dari pasukan keamanan dan dari geng-geng pro-junta sehari sebelumnya. Di Yangon, sekelompok dosen dari Universitas Yangon termasuk di antara mereka yang berpartisipasi. Di Mandalay, Myanmar Tengah, ratusan biksu dan biksuni menyerukan tindakan segera militer Amerika Serikat. Protes besar juga terjadi di jalan-jalan kota Dawei, Myanmar Selatan. Truk-truk polisi terlihat berdatangan dan memasang barikade di jalan-jalan. Pada hari Kamis, ketegangan meningkat di jalan-jalan Yangon antara para pengunjuk rasa anti kudeta dan para pendukung militer. Tiongkok tampaknya sedang membangun sebuah pangkalan misil darat ke udara 20 km dari perbatasannya dengan Vietnam. Pemerintah Vietnam khawatir ini merupakan suatu tindakan pencegahan jangka panjang dan peringatan jangka pendek untuk negara-negara tetangga Tiongkok, kata para pengamat. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan melalui situs berita VN Express International pada 4 Februari lalu bahwa pemerintah Vietnam akan memverifikasi apakah Tiongkok telah menyelesaikan pangkalan misil di kawasan Guangxi di dekat perbatasan dengan Vietnam. Organisasi non-pemerintah South China Sea News telah memposting foto-foto satelit yang menunjukkan bahwa pangkalan itu dan sebuah pangkalan lainnya yang terletak 70 km dari perbatasan Tiongkok-Vietnam. Menteri Pertahanan Jerman tiba di Mazar-e-Sharif, Afghanistan, Jumat untuk melakukan kunjungan mendadak ke pasukan negara itu di sana. Annegret Kramp-Karrenbauer mengatakan bahwa Jerman siap untuk terus mendukung Afghanistan selama proses perdamaiannya, kata Kementerian Pertahanan Jerman dalam sebuah pernyataan tertulis. Sebelumnya pekan ini, pemerintah Jerman mempersiapkan jalan bagi pasukan negara itu di Afghanistan, kontingen terbesar kedua dalam pasukan NATO, untuk tetap bertahan di sana hingga tahun depan jika diperlukan. Kabinet Kanselir Angela Merkel Rabu menyetujui rancangan mandat baru yang akan memungkinkan pasukan Jerman berada di Afghanistan hingga 31 Januari. Mandat yang berlaku saat ini berakhir pada akhir Maret. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus
COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 26 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.322.866 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.232 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.261 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.128.672. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 268 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 35.786. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 75.822. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Jumlah korban tewas dalam bencana longsor di lokasi penambangan emas tanpa izin atau peti di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 6 orang.
Dan meninggal dunia 6 orang dan sudah berhasil dievakuasi di hari pertama 3, di hari kedua 3. Kemudian yang masih dalam pencarian 1 orang.
Papar Kapolres Parigi Motong AKBP Andi Batara Purwacaraka pada Kamis 25 Februari. Dia mengatakan longsor terjadi pada Rabu 24 Februari pukul 18.55 menit waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian, ada 23 penambang yang sedang mendulang emas. Dari jumlah itu, sebagian besar berhasil menyelamatkan diri, tapi beberapa di antaranya tertimbun longsoran yang terjadi secara tiba-tiba. Setelah proses pencarian korban selesai, kata Andi Batara, polisi akan menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penambangan ilegal di tempat itu.
Kemudian kita lakukan rangkaian penyidikannya ke depan, dan kita proses sampai dengan ke kejaksaan dan sampai ke pengadilan.
Dari pemantauan VOA pada Kamis siang 25 Februari, 4 ekskavator dikerahkan untuk mengeruk material pasir bercampur kerikil di sekitar lubang besar yang longsor sehari sebelumnya. Menurut informasi, longsoran berasal dari timbunan material bekas galian dari lubang yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 6 meter. Tim penyelamat melanjutkan pencarian korban pada Jumat 26 Februari. Para petugas mengalami kesulitan mencari korban karena terhambat genangan air di dasar lubang dari rembesan air.
Rembesan dari sungai yang di belakang. Jadi ini merembes terus, sedangkan pompa yang jalan itu baru satu.
Kata Andi Sembiring, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Tengah kepada para wartawan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah, Aris Bira, mengatakan kepada VOA bahwa tanah longsor yang memakan korban jiwa di Buranga itu bisa dicegah bila aparat pemerintah dan penegak hukum dengan tegas segera menutup kegiatan peti. WALHI menyebut kegiatan peti di Desa Buranga itu sudah marak sejak 3 hingga 4 bulan terakhir. Jadi seharusnya cukup banyak waktu untuk mendeteksi aktivitas ilegal itu. Kegiatan itu diduga kuat melibatkan pemodal yang mendatangkan alat-alat berat seperti ekskavator untuk melakukan penggalian lubang. Berdasarkan investigasi WALHI, para petugas penjaga palang memungut Rp10.000 per orang dari warga yang mendulang emas di lubang galian itu. Bira menyesalkan pemberitaan media yang menyebut longsor itu disebabkan oleh hujan.
Hujan sederas apapun kalau nggak ada lubang di situ nggak akan ada orang yang masuk di situ dan nggak akan ada orang yang meninggal di situ.
Dia menegaskan peristiwa longsornya tambang emas di Buranga, Kabupaten Parigi Motong menjadi pembelajaran pentingnya ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menutup kegiatan penambangan emas tidak berizin di Sulawesi Tengah. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kita masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pemekaran daerah di Papua bukan isu baru. Pro dan kontra muncul setiap saat dengan pertanyaan paling mendasar yang selalu berdengung untuk siapa kabupaten dan provinsi baru dilahirkan. Staf khusus Presiden Billy Mambrasar berbicara penuh semangat di diskusi daring pemekaran Papua untuk siapa Kamis 26 Februari malam. Baginya pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting dilakukan. Dia merinci sejumlah alasan seperti faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan pemerintahan sebagai dasar pendapatnya.
Saya dalam posisi bahwa yang pertama, kondisi geografis Papua itu sangat luas sekali. Dan yang kedua, kompleksitas dari kondisi geografis tersebut. Dan yang ketiga, dengan catatan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya kita perbaiki.
Dalam catatan Dr. Bambang Purwoko dari Kelompok Kerja Papua Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, pemekaran Papua telah lama menjadi isu politik. Dokumen tahun 2008 menyebut pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan telah masuk dalam usulan Undang-Undang Inisiatif DPR. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan otonomi khusus Papua sejak 2001 sebagai landasan hukum mempercepat pembangunan di Papua. Pemekaran wilayah yang sampai saat ini tertunda karena keputusan politik pusat harus dipandang sebagai salah satu jalan saja dalam mewujudkan kesejahteraan.
Pemekaran hanyalah salah satu alternatif solusi untuk menjawab semua persoalan itu. Yang terpenting sebenarnya adalah kesungguhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders daerah, kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan otonomi khusus yang sudah sebenarnya sangat detail.
Dalam diskusi pemekaran daerah dan kelas menengah baru di Papua yang diselenggarakan jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Senin 22 Februari lalu, Dr. I. Ngurah Suryawan menyebut aktor-aktor politik berperan penting dalam isu pemekaran Papua. Ngurah Suryawan adalah antropolog dari Universitas Papua.
Euphoria tentang pemekaran itu sebenarnya sudah ada dan di berbagai wilayah di Indonesia, Papua, saya kira. Dan itu jika kita perhatikan itu selalu diinisiasi oleh para elit yang notabene misalnya kalah bersaing atau mempunyai politik kepentingan dalam pertarungan untuk memperebutkan jabatan misalnya.
Sekelompok aktor itu adalah kaum elit di Papua yang menurut Ngurah terbentuk dari lingkungan budaya politik Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito angkat bicara soal tahanan KPK yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ia menjelaskan vaksinasi tahanan KPK karena pertimbangan presisi dan keadilan. Apalagi, kata Wiku, vaksinasi di lingkungan KPK utamanya untuk melindungi orang-orang yang dalam kesehariannya bertugas di lingkungan KPK.
Penetapan ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga berbasis data, di mana saat ini sudah tercatat 100 lebih kasus positif COVID-19 di lingkungan KPK. Kami himbau untuk penerima prioritas vaksinasi agar menggunakan haknya secara bertanggung jawab sesuai dengan pertimbangan medis dan aspek lainnya.
Sebelumnya KPK dilaporkan telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap 39 tahanan kasus korupsi termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Direktur ICJR Erasmus Napitupulu mengungkapkan seharusnya pemerintah memprioritaskan program vaksinasi untuk para petugas rutan, lapas, dan warga binaan permasyarakatan mengingat padatnya tempat-tempat tersebut. Sampai 18 Januari, ujar Erasmus, ada 1.855 kasus infeksi COVID-19 di 46 UPT permasyarakatan di berbagai penjuru Indonesia. Ia merinci dari jumlah tersebut yang terpapar virus corona adalah 1.590 orang WBP dan 122 petugas rutan atau lapas, serta 4 WBP dilaporkan juga meninggal dunia karena COVID-19. Dalam kesempatan ini, Wiku melaporkan per 21 Februari, kasus COVID-19 mengalami kenaikan sebesar 2,6% dibandingkan pekan lalu. Hal ini, ujar Wiku, sangat disayangkan mengingat kasus positif telah mengalami penurunan selama 2 minggu berturut-turut. Angka kematian mengalami penurunan sebesar 5,43% dibandingkan dengan pekan lalu. Sementara itu, tingkat kesembuhan justru turun 12,5% dibandingkan dengan minggu lalu.
Secara umum, kenaikan kasus dan kematian tertinggi sudah tidak lagi didominasi oleh Pulau Jawa. Bahkan provinsi di Pulau Jawa tidak ada yang masuk ke dalam 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi. Hal ini sejalan dengan perkembangan yang diharapkan, mengingat pada saat ini kita telah memasuki minggu ketiga pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT/RW di Pulau Jawa dan Bali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Ribuan orang Tamil diduga dibunuh dan perempuan diserang secara seksual dan diperkosa oleh pasukan keamanan Sri Lanka dalam 6 bulan terakhir dari 26 tahun perang saudara di negara itu. Dalam laporannya yang dirilis akhir Januari, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR, mendokumentasi berbagai pelanggaran di Sri Lanka, termasuk pembunuhan ekstrajudisial, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual. OHCHR mencatat, sebagian pelanggaran ini, yang bisa dikategorikan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan baik oleh militer Sri Lanka maupun Macan Pembebasan Tamil Ilam atau LTTE. Kepala OHCHR, Michelle Bachelet, menyampaikan penilaian yang kritis tentang situasi saat ini di Sri Lanka kepada Dewan HAM PBB UNHRC. Menurut Bachelet, tidak ada yang dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi para korban hampir 12 tahun setelah konflik bersenjata itu. Pemerintah Sri Lanka saat ini, kata Bachelet, sama seperti pendahulunya, gagal mewujudkan rekonsiliasi atau menuntut pertanggungjawaban dari para pelakunya. The impact on thousands
of survivors. Dampak terhadap ribuan orang yang selamat dari semua komunitas sangat menghancurkan. Mengatasi kepedihan dan memperbaiki pelanggaran pada masa lalu adalah alat penting bagi pencegahan yang menjadi inti tugas Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Bachelet menambahkan, tren yang mengganggu dalam setahun ini menunjukkan kemerosotan serius dalam hak-hak sipil dan politik. Ia mengutip independensi media di Sri Lanka yang menyusut cepat dan independensi peradilan yang terkikis. Selain itu, ia memperingatkan militerisasi fungsi-fungsi penting sipil yang terus berkembang secara perlahan mengganggu pemerintahan yang demokratis. Bachelet mengatakan pemerintah umumnya menolak mengakhiri impunitas melalui sebuah proses nasional. Karenanya, ia mendesak Dewan HAM untuk mencari cara-cara baru untuk memajukan akuntabilitas dan mengusahakan ganti rugi bagi para korban pada tingkat internasional. Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, menolak laporan OHCHR.
The contents of the report are rife and factual inaccuracies.
Isi laporan itu syarat ketidakakuratan faktual yang tampaknya menyamakan kekejaman yang dilakukan LTTE, organisasi teroris yang dilarang secara internasional, dengan tindakan sah yang diambil pemerintah untuk menjaga integritas teritorial negara dan hak rakyat kami untuk hidup.
Menteri itu meminta anggota dewan menolak resolusi apapun yang dilandaskan pada laporan ini. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Peringatan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahwa pandemi COVID-19 dapat membahayakan upaya pemberantasan malaria tampaknya menjadi kenyataan di Nigeria. Para pejabat Nigeria mengatakan orang-orang menolak untuk mendapatkan pengobatan karena takut terpapar virus di klinik. Fatima Muhammad tinggal di tempatnya di sebuah kamp untuk orang-orang terlantar di Abuja. Dia merawat kedua putranya yang saat ini kondisinya sedang terpuruk karena malaria. Dia mengatakan tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit yang mahal dan takut membawa mereka ke rumah sakit karena ada kemungkinan tertular COVID-19 atau salah diagnosis.
Saya tidak punya uang untuk membawa mereka ke rumah sakit, dan lagi di rumah sakit, dengan mudah mereka terpapar COVID-19. Saya tidak punya uang untuk itu.
Malaria dan COVID-19 menimbulkan gejala yang sama, tapi ketakutan dan stigma berhubungan dengan pandemi adalah alasan bagi orang-orang seperti Fatima untuk mencari pengobatan alternatif daripada berobat ke rumah sakit. Para ahli kesehatan mengatakan orang berobat ke rumah sakit karena malaria menurun drastis di Nigeria sejak dilaporkannya virus corona Februari 2020. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia World Malaria Report 2020 mengatakan pandemi ini mengancam keberhasilan program melawan malaria bertahun-tahun dan memperingatkan angka kematian akibat penyakit yang ditularkan nyamuk itu bisa berlipat ganda. Konsultan penyakit malaria dari WHO Linda Ozor menyalahkan terganggunya tindakan pencegahan. Penderita malaria di Nigeria berjumlah sekitar 1/4 kasus malaria di seluruh dunia dan sekitar 23% kematian secara global.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Serangkaian kejahatan kereta api bawah tanah telah menyebabkan seorang warga New York memulai sebuah program untuk mengawal keamanan para pengguna kereta bawah tanah di lingkungannya. Peter Carey, aktivis Black Lives Matter, kini memiliki ratusan sukarelawan untuk membantunya. Berikut laporan tim VOA. Mereka berkumpul di saat matahari terbenam. Beberapa di antaranya berpasangan, kadang-kadang dalam kelompok yang lebih besar, tergantung orang yang ada pada hari itu. Mereka tergabung dalam kelompok warga kota New York yang membantu menjaga keamanan di lingkungan yang paling tidak aman di kota New York. Pendiri Safe Walk New York City, Peter Carey, mengatakan mungkin dibutuhkan waktu sebelum dampak kerja mereka membuahkan hasil.
It will take a while. You know, things that like this that you know start organically.
Ini akan membutuhkan waktu. Hal yang dimulai secara alami seperti ini membutuhkan waktu, mungkin beberapa bulan. Orang-orang hanya perlu melihat bahwa ada kemajuannya.
Carey mengatakan ia memutuskan untuk melakukan tindakan setelah mendengar adanya serangkaian serangan terhadap perempuan di stasiun kereta bawah tanah Bushwick yang dikelilingi oleh proyek pembangunan.
And I just felt I had to do something after seeing the fifth.
Setelah mendengar tentang serangan yang kelima dan melihat foto seorang perempuan yang terluka parah, saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu.
Polisi yang berjaga berada di pintu keluar stasiun kereta bawah tanah untuk beberapa hari, memasang selebaran, dan bahkan menahan seorang pelaku. Namun Carey tidak yakin apakah serangan itu akan berhenti sampai di situ.
So I just jumped on my bicycle and I came out here.
Saya naik sepeda dan datang ke sini. Saya berhenti di stasiun kereta ini dan saya bersepeda bolak-balik hanya untuk hadir jika sekiranya saya melihat seseorang.
Carey adalah seorang DJ terkenal di kota New York. Ia berkolaborasi dengan Alicia Keys dan musisi terkenal lainnya. Banyak yang mengenal Carey melalui keterlibatannya yang aktif dengan gerakan Black Lives Matter sebagai seorang spesialis keamanan siber. Ia mengatakan ide untuk mengawal keamanan warga tampaknya diterima dan dengan segera teman-temannya dan ratusan sukarelawan lainnya ikut bergabung dalam upaya itu. Carey menambahkan ia mengatur penerimaan sukarelawan dan Noah, rekannya, yang berkomunikasi dengan kebanyakan dari mereka. Noah mengatakan,
we're all busy people living and working in New York City, but we all.
Kami semua adalah orang yang sibuk, yang tinggal dan bekerja di kota New York. Namun kami semua berupaya untuk bertemu setidaknya sekali seminggu. Saya tinggal sangat dekat dari stasiun kereta bawah tanah ini, di mana kami beroperasi. Saya berada di sini setidaknya 1 atau 2 kali setiap minggu.
Carey mengatakan ia dan para sukarelawan lainnya tidak ingin menjadi sukarelawan bagi polisi untuk menjaga keamanan kota. Tugas mereka hanyalah untuk mengawal warga agar tiba di rumah dengan selamat. Para sukarelawan kini berupaya untuk memperluas bagaimana dan di mana mereka dapat menawarkan bantuan. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Aktris pemeran utama dalam film Fatal, Hilary Swank, mengungkapkan bahwa dia telah mengembangkan keahlian baru selama masa pandemi. Berikut laporannya.
This wasn't part of the plan.
Did you do it?
Did I do what?
Hilary Swank lebih banyak tinggal di rumah selama pandemi, tetapi dia tidak diam saja, melainkan mempraktekkan hal baru di dapur selama berbulan-bulan masa karantina. Pemeran utama film Fatal ini mengatakan dia mendapat masukan dari beberapa teman untuk lebih banyak menggunakan waktunya mempelajari game yang baru, yaitu Mahjong. Akan tetapi, dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan bereksperimen membuat kue.
My best friends were like, you gotta play Mahjong, and they gave me Mahjong just yesterday as a Christmas present. And then Philip and I, my husband and I have been vegan for the last year.
Teman-teman dekat saya bilang, kamu harus bisa main mahjong, dan kemarin mereka mengirimkan saya satu set permainan mahjong. Namun setahun ini, saya dan Philip, suami saya, menjadi vegan, dan kami belajar cara membuat roti pisang vegan yang tidak mengandung gluten.
Sementara itu, Dion Taylor, sutradara film Fatal, mengatakan awalnya dia mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu di dapur, tetapi sekarang dia sudah menjauh.
You know what I did? I did a whole lot of pulling my hair out, mixed with a little bit of damn when is this over.
Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya sedih dan frustrasi. Saya bertanya-tanya kapan situasi ini akan berakhir. Kemudian saya mulai ngemil es krim selama beberapa bulan. Sampai akhirnya saya sadar dan berkata kepada diri sendiri, kalau saya terus-terusan makan tidak sehat seperti ini, saya akan cepat mati. Kemudian saya mulai berolahraga. Ya, ini tahun yang sulit dan banyak orang yang mencoba mencari jalan keluar.
It's just a blessing, man. I think for everyone right now, outside of anything entertainment-wise, I think for all of us to be alive and well right now, and seeing a way out.
Menurut saya, kita semua dapat hidup sehat dan mendapat jalan keluar adalah berkah. Saya yakin itu. Ada beberapa kejadian pada tahun 2020 yang membuat kita bertanya-tanya, apakah saya baik-baik saja? Atau apa yang akan terjadi? Anda tahu kan apa yang saya maksud? Jadi, itulah berkah.
Well, then you shouldn't have come to Vegas. God, nothing's easy with you.
Sekarang film Fatal sudah dapat disaksikan secara berbayar. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Untuk menghasilkan kekebalan kelompok masyarakat dan mengatasi pandemi virus corona, pemerintah di seluruh dunia melaksanakan program vaksinasi. Namun, tidak semua orang bersedia divaksinasi, sehingga vaksinasi menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat manapun. Di Jerman, seorang ahli pembuat camilan manis di Passau tidak hanya ikut dalam perbincangan itu, melainkan menawarkan andil untuk perbincangan yang berbeda tentang vaksin. Walter Simon menawarkan kepada pelanggannya jenis vaksin yang berbeda dalam upaya melawan berita negatif tentang vaksinasi. Vaksin yang dimaksud Simon bukanlah cairan berisi virus yang dilumpuhkan, melainkan berupa selai manis beraneka rasa. Vaksin yang ditawarkan Simon hanya untuk disuntikkan ke dalam donat yang baru selesai ia panggang. Pelanggan yang datang dipersilahkan memilih sendiri jenis vaksin yang diinginkan. Simon bisa membantu mereka memvaksinasi donat-donat itu di toko, atau pelanggan membeli jarum suntik dalam tanda petik berisi selai pilihan dan memvaksinasi sendiri donat mereka di toko itu, atau membawanya pulang.
Aktuell 12 verschiedene Impfdosen. Impfstoffe, Geschmäcker. Das beginnt bei Ananas.
Saat ini kami memiliki 12 vaksin yang berbeda. Nanas, coklat putih, krim campuran kuning telur dan rum, aprikot, selai plum, selai rosehip. Kami mempunyai banyak pilihan vaksin.
Keluar dari toko roti dan kue Simon, Elke Roth membawa donat dan beberapa suntikan vaksin. Di depan toko, ia duduk dan langsung memvaksinasi donat yang hendak disantapnya. Ia lalu menunjukkan kartu vaksinasi yang didapatnya bersama camilan manis hangat itu.
Impass, den kann man wunderbar. Da kann man wunderbar sehen, wie viele Krapfen man denn schon hatte.
Ini kartu vaksinasi. Di sini kita bisa dengan mudah melihat berapa donat yang sudah dibeli.
Pelanggan yang bisa menunjukkan 21 stempel pada kartu vaksinasi itu akan mendapat satu dosis vaksin berupa satu stopless selai pilihannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial Facebook dan Instagram.